Slika 91. Plaćenje danog na Cezarot. Еврејските религиозни водачи испратија луѓе да го искушуваат Исус. Сакаа да каже нешто погрешно против власта. Во тоа време кралот беше наречен Цезар. Испратените го прашаа Исус: «Дали треба да се плаќа данок на Цезарот?» Исус им одговори: «Дајте го Цезаровото на Цезарот, а Божиото на Бога». Исус ги одговори сите нивни тешки прашања и не можеа да најдат ништо за да го обвинат.